Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-yanvar, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xodbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisoblashicha oxirgi 1 yilda Iroqda 19 ming odam nobud bo'lgan. Kelasi dushanba Jenevada Suriyaga doir xalqaro anjuman o'tish o'tmasligi mavhum qolyapti.
It is time for the Uzbek government to own up to what has happened, to give a full accounting of what happened to Akram Yoldashev.
Bugun Washingtonda O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar yillik maslahat kengashi o'tyapti.
Shu oxirgi 15 yil davomida Taliban harakatini tuzgan kuchlar afg'on xalqining mentalitetini, ulardagi qadriyatlarini, u yerdagi turmush tarzini.
Kobulda Taliban bilan tinchlik muloqotiga doir xalqaro anjuman o'tdi, Qirg'izistondan mulohaza. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston shimoli-g'arbida bugun bir kishi o'zini portlatgan va kamida 12 odamni o'ldirgan. Jarohat olganlar bor. O'lganlarning ko'pi xavfsizlik xizmati xodimlari. Tolibon hujumni sodir etganini da'vo qilyapti. Guvohlarning so'zlariga qaraganda, Peshovar shahri va Notinch Xaybar tumani orasidagi tekshiruv punktiga bir mototsiklchi kelib o'zini urgan, o'lganlar orasida yirik ofitser va jurnalist bor ekani xabar qilinmoqda. Xaybar tumani Pokiston va Afg'oniston o'rtasida muhim savdo va tranzit nuqtasi hisoblanadi. Pokistonning bu qabilaviy hududi shuningdek mahalliy va ajnabiy jangarilarning ini deb ham tanilgan. Biroq Pokiston rasmiylari oxirgi harbiy amaliyotlar natijasida Xaybarni jangarilardan tozalashga muvaffaq bo'ldik deya ta'kidlab keladi. Iron mudofa vaziri Husayn Dehqonning aytishicha, Islomiy Respublika ballistik raketa dasturi sabab Amerika qo'ygan yangi sanksiyalar bu dastur rivojiga ta'sir qilmaydi. O'tgan hafta Iron dunyo siyosatining markazida bo'ldi. Uning yadro dasturiga aloqador xalqaro sanksiyalar bekor qilindi, Iron qamoqxonalarida saqlangan AQSh fuqarolari ozod etildi. Tafsilotlar bilan Nodir Ro'zaliyev.
AQShning yangi jazo choralari Eronning ballistik raketa dasturiga aloqador 5 nafar fuqarosi va bir nechta kompaniyasiga qaratilgan.
Alhamdulillah jambandiyoyi xubi ham doshdim va az ham imroz ham unha ro inshaalloh iqdam mukunam.
Mudofa vaziri Husayn Dehqon nazarida Qo'shma Shtatlar Eronga nisbatan dushmanona siyosatini davom ettirmoqda. Eron tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Husayn Jabbor Ansari yangi sanksiyalarni noqonuniy dedi. Tehron o'tgan yil oxirida 2 bor ballistik raketasi sinovini o'tkazib, AQSh va G'arb davlatlari tanqidiga uchradi. Ularga ko'ra Eron BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzdi. Tehron sinovlar milliy xavfsizlik uchun muhim ekanini aytadi. Bu o'rtada atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma rahbari Yukiya Amano Tehronda bo'lib, prezident Hasan Ruhoniy bilan uchrashdi. Ruhoniy uning mamlakati o'tgan yil iyulida ko'p oylik xalqaro muzokaralar natijasida erishilgan yadroviy bitimdan chekinmasligini bildirdi. Yadroviy dasturga aloqador sanksiyalarning bekor qilinishi oqibatida Eron xorijiy banklarda muzlatilgan pullaridan endi qayta foydalanishi mumkin. Xususan Markaziy bank raisi Valiulla Saifning aytishicha 32 milliard dollardan cheklov olib tashlangan. Sanksiyalarning haqiqatan bekor qilinganiga amin bo'lish uchun Markaziy bank pulni bir necha bank o'rtasida o'tkazib ko'rdi. Sanksiyalardan xoli Eron endi xalqaro bozorda neftini ham sotishi mumkin. Hozircha kuniga 500 ming barrel qora oltin haqida gap ketmoqda. Ammo yil oxiriga borib ishlab chiqarish 1.5 million barrelga yetadi, deydi Eron rasmiylari. Tehron yaqin oylardagi daromadini hisob-kitob qilayotgan bir paytda Qo'shma Shtatlar Eron qamoqxonalaridan ozod etilgan fuqarolariga normal hayotga qaytishga yordamlashmoqda. Ozodlikka chiqqan amerikaliklarning aksariyati Eron fuqarolari hamdir. Ulardan biri Washington Post gazetasi muxbiri Jason Rizoyan. 1.5 yil qamoqda o'tirgan jurnalistning aytishicha, u bu davr mobaynida deyarli hech kim bilan muloqot qilmagan 49 kun karts o'tkazgan. O'zimga biroz kelib olay, so'ng boshimdan o'tganlar haqida so'zlab beraman, deydi Rizoyan. AQSh sobiq harbiysi Amir Hikmati 2011-yilda buvisini ko'rish uchun Eronga borganida hibsga olinib, josuslik ayblovi bilan qamalgan edi. U prezident Obamadan minnatdor ekanini aytadi. Hikmati Rizoyan kabi hozir Germaniyada tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, yaqin kunlarda AQShga qaytadi. Ruhoniy Said Obidiniy odamlarni nasroniylikka da'vat etgani uchun 2012-yilda qamalgan. U ham hozir Germaniyada muolaja olmoqda. Ozod etilgan yana bir odam Nusratulloh Xusraviy Rutsari haqida ma'lumot deyarli yo'q. Kim u, qamoqqa qanday qilib tushgan ma'lum emas. Rutsari AQShga qaytmaslikka qaror qildi. Eronda qolishni afzal ko'rdi. Mahbuslar ikki davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra ozod etildi. Buning evaziga Qo'shma Shtatlar Eronga qo'yilgan savdo sanksiyalarini buzganlikda ayblanib hibsga olingan va sudlangan 7 eronlikni ozod etdi. Bundan tashqari Obama ma'muriyati qidiruvga berilgan 14 eronlikka qarshi ayblovlarni bekor qilishga rozi bo'ldi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMTning hisoblashicha Iroqda 2014-yilning yanvar va o'tgan yilning oktyabr orasida qariyb 19 ming odam o'lgan, yana 3 milliondan ziyod fuqaro uyini tashlab qochdi. Talafotlar ayniqsa Islomiy davlat to'dasi Iroqning shimoli va g'arbini bosib olishi bilan izohlanmoqda. Shuningdek, Amerika boshliq xalqaro koalitsiya jangarilar manzillarini bombardimon qilish ortidan ham o'lganlar soni ko'paygan. Iroqda oddiy aholi qanchalik azob chekayotganini so'z bilan tasvirlash qiyin, deydi BMT rasmiysi Zayd Raad al-Husayn. Qanchasi otishmayu portlashlardan, yana qanchasi ochlik, suvsizlik va dori-darmon yetib kelmaganidan nobud bo'lyapti, deydi u. BMTning bildirishicha, jangarilar qo'lida qolayotgan 3.5 mingdan ziyod odam jinsiy tajovuz, zo'rlashlarga chidab yashayapti. Bu insonlarning aksariyati ozchilik elat, yazidiylar ekani ma'lum. BMT hukumat tomonida jang qilayotgan kuchlarni ham huquqbuzarlikda ayblab tanqid qiladi. Iroq xavfsizlik kuchlari safida bu orada o'tgan bir yilda o'lganlar 8 mingga chiqdi. Xalqaro tashkilotning Iroq bo'yicha vakili Yan Kubisning aytishicha, Iroq hukumati jahon ahlining yordamiga muhtoj. Jangarilarni mag'lub etib, shaharlarni qayta tiklash va ular va odamlar uylariga qaytishi uchun sharoit yaratish uchun yordamni oshiraylik, deydi u. BMT hisobotida yozilishicha, Islomiy davlat guruhi asosiy janglarni ataylab oddiy aholi yashaydigan mahallalarda olib boryapti va portlashlarda tinch fuqarodan foydalanmoqda. BMT kelasi dushanba 25 yanvarda Suriyada tinchlik o'rnatishga doir xalqaro anjumanni o'tkazish niyatida, lekin majlisga bir hafta qolar ekan, qatnashchilar kim ekani hali ham noma'lum va yig'in bekor qilinadi degan taxminlar yangrayapti. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura 17 davlatdan, xususan Amerika va Rossiyadan Jenevadagi anjumanga kelish va'dasini oldi. Lekin Suriyada jang qilayotgan muxolifatchilardan kimlar bo'lishi hali ham ochiq masala. Suriya 2011-yilning martidan beri urush girdobida. O'shanda prezident Bashar al-Asadga qarshi tinch namoyishlar shafqatsizlarcha bostirildi, so'ng g'alayon fuqarolar urushiga aylanib ketgan. Mojaro 250 ming odamning boshini yedi. Millionlab fuqarolar uyini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Suriyada 13,5 million odam insonparvarlik yordamiga ehtiyojmand. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power qamal holatida yashayotgan 15 tumanga alohida e'tibor qaratdi. Suriya hukumatı şulardan 12 tumanga kirish chiqishni to'sib qo'ygan dedi Power. Va dekabrdan beri bu atroflardan 35 kishining o'ligi chiqqan. AQSh elchisi Suriyada urushayotgan hamma taraflarni shaharlarga insonparvarlik madadi kirishiga imkon berishga undadi. BMTning bildirishicha qamaldagi Deir al-Zor shahrida xususan 200 ming odam ochlikda yashayapti va tezkor yordamga muhtoj. Xalqaro tashkilot bu hududlarga havo orqali madad eltishga ruxsat olgan, lekin og'ir janglar bunga to'sqinlik qilyapti. Va so'nggi xabar, Markaziy Amerikadagi kichik davlat Kosta-Rikada jon saqlayotgan bir necha ming kubalik muhojir Qo'shma Shtatlarga keldi. Bu Amerika davlatlari rahbarlari erishgan kelishuv mahsulidir. Ular avval Salvadorga, keyin AQShga o'tdi. Kosta-Rikada yana 8 ming kubalik emigrant bor va barini olib o'tish uchun kamida 23 ta reys ketadi, deydi AQSh rasmiylari. Bu muhojirlar bir necha oy oldin vatanidan Kolumbiya va Panama orqali Ekvadorga, keyin Kosta-Rikaga kelgan. Lekin Nikaragua ularni mamlakatga kiritmay kelayotgan edi. Migrantlar uyini tashlab AQShga bosh olib ketayotgani sababi nimada? Oxirgi oylarda Amerika va Kuba aloqalari iliqlashdi, deydi ular. Natijada Qo'shma Shtatlarga bosh urib kelgan kubalik muhojirlarga beriladigan imtiyozlar bekor qilinishi mumkin degan taxminlar bor. Shuning uchun qoidalar o'zgarmasidan Amerikaga borib olmoqchi edik, deydi bu migrantlar. Imtiyozlardan biri shundan iboratki, kubalik muhojir AQShga qadam bostimi, bu davlatda qolishi mumkin va keyinchalik vatanidan oilasini ham olib kelishi va fuqaroga aylanishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Bugun Vashingtonda O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar yillik maslahat kengashi o'tyapti. Kobulda Taliban bilan tinchlik muloqotiga doir xalqaro anjuman o'tdi, Qirg'izistondan mulohaza. Amerikada prezidentlikka da'vogar demokrat nomzodlar Hillary Clinton va Bernie Sanders bahsi. Ayova shtatidagi reytinglarda ular deyarli teng ketyapti. Shu to'lqinda qoling. Bugun Vashingtonda O'zbekiston va Amerika yillik maslahat kengashi o'tyapti. Toshkentdan oliy darajali delegatsiya kelgan. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti, Davlat departamentini O'zbekiston bilan muzokarada qator nozik masalalarni ko'tarishga undamoqda. Rasmiylar bu uchrashuvlarda barcha muhim yo'nalishlar batafsil muhokama qilinadi, deydi. Tafsilotlar bilan Navbahor Imonova.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Adliya vaziri Muzraf Ikromov, Oliy Majlisdan Senat tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev, Qonunchilik palatasi a'zosi, shuningdek O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov, shuningdek prezident apparatidan bir necha yuqori lavozimli rasmiylar qatnashishi kutilmoqda. Islomiy davlatga qarshi kurash bosh mavzu bo'lishi aniq. Tashqi ishlar vaziri Komilov AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Biswal va boshqa yuqori mansabdorlar bilan muloqot qiladi. Yillik maslahat kengashiga Obama ma'muriyati 2009-yilda asos solgan. Markaziy Osiyoning har bir davlati bilan muntazam dialog yo'lga qo'yilib, unda xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, huquq va demokratiya targ'iboti hamda madaniy aloqalar to'g'risida yuzma-yuz gaplashish maqsad qilingan. Butun e'tibor Afg'oniston yuzasidan hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlashda. Respublikada erkinlik bilan bog'liq masalalar chetda qolib ketdi degan tanqid kuchli. Bu haqda nafaqat O'zbekiston jamoatchiligi va chet eldagi muhojirlar orasida, balki Amerika ilmiy siyosiy doiralarida ham eshitasiz.
Great challenge that all of us face today regarding security. We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share, the stability of Afghanistan, as well as the challenge of radical religious extremism.
Oq uy va tashqi siyosat amaliyoti uchun mas'ul davlat departamenti. Shuningdek, Mudofaa vazirligi o'tgan yillar ichida O'zbekiston bilan munosabatlarda notinch Afg'oniston birlamchi omil bo'lganini rad etmaydi. Lekin rasmiylar boshqa yo'nalishlar, xususan, huquq targ'ibotiga ham ahamiyat katta deya ishontirishga urinadi. O'zbekiston pozitsiyasi shuki, Amerika bilan rishtalar o'zaro manfaatlarga asoslangan va hamkorlik tomonlarning xohish irodasidan kelib chiqqan holda rivojlanib, mustahkamlanib bormoqda.
Mr. President, I want to thank you especially for hosting today the first ever meeting of the C5+1. And as you said, there are some very important issues for us to be discussing.
Davlat kotibi Jon Kerri 2015-yilning noyabr oyida Samarqandda prezident Islom Karimov bilan muloqot qilgan. Markaziy Osiyoning 5 davlatiga safar qilar ekan, mintaqa tashqi ishlar vazirlarini Samarqandga yig'ib, Kerri Markaziy Osiyoda integratsiya va iqtisodiy birdamlik ustuvor maqsad bo'lishi kerak deya undagan edi. Maxsus deklaratsiya qabul qilingan. Vashington bu tashabbusni ta'qib qilishda davom etmoqda. Maslahat kengashida islomiy davlat va terrorizmga nisbatan birgalikda chora ko'rish xususida gaplashib olinadi. Shuningdek, boshqa sohalardagi yutuq va kamchiliklar ham tilga olinadi albatta, deydi rasmiylar. Ozodlik radiosi tarqatgan xabarga ko'ra, Andijon fojiasi ortida turganlikda ayblangan Akromiylar oqimi asoschisi Akrom Yo'ldoshev 5 yil oldin qamoqda vafot etgan. Yo'ldoshev 1999-yilda tuzumga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilgan. 17 yilga qamalgan. Tirik bo'lsa, kelasi oy ozodlikka chiqish kerak edi. Uning 2010-yilda turmada o'lgani haqida anchadan beri mishmishlar yurar edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu haqiqat. O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol ayanchli va Amerika e'tiborini oshirishi shart deb undab kelayotgan xalqaro tashkilot Human Rights Watch yillik maslahat kengashi oldidan bayonot chiqarib, Vashingtondan bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishni so'ramoqda.
We do hope that this case will be raised both privately and publicly, and we hope that justice will be done and that this sort of end will not be met by the thousands of other political and religious prisoners in Uzbekistan today.
O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvda Davlat departamenti respublika qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar masalasini ko'tarib, Akrom Yo'ldoshev taqdiri yuzasidan aniq ma'lumotlar talab qilsin, dedi Stiv Sverlov, Human Rights Watch eksperti.
It is time for the Uzbek government to own up to what has happened, to give a full accounting of what happened to Akrom Yo'ldoshev, make sure
Obama ma'muriyati hamkor tomonini oshkoralik, adolat va mas'uliyatga undab, bu borada ommaga ochiq aytsin. Toshkent indamay qutilib keta olmaydi, dedi Sverlov.
We hope we see a strong public reaction to this.
O'zbekiston shu davrgacha bu shaxs taqdiri yuzasidan lommin demay keladi. U tirikmi? Qaysi lagerda? O'lganmi? Qachon? Bu borada hukumat hisobot berishi kerak, dedi Sverlov. Akrom Yo'ldoshevning oilasi AQShda yashaydi, siyosiy boshpana olgan. O'tgan yillar ichida ular matbuot bilan gaplashmagan.
Akrom Yo'ldoshev was a very important not just political prisoner, but religious figure, and his treatment and his experience demonstrates the religious persecution.
Human Rights Watch vakili dediki, Yo'ldoshev diniy va siyosiy erkinligidan foydalanib, jamoatchilikni imonli bo'lishga, halol yashashga undagan lider. 1992-yilda yozilgan diniy qo'llanma imonga yo'l deb nomlangan va jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otgan. O'zbekiston hukumati nazarida esa Akrom Yo'ldoshev ekstremizmni targ'ib qilgan, mamlakat tinchligiga tahdid solib atrofiga qora niyatli shaxslarni to'plagan jinoyatchi. Andijonda 2005-yilning 12-13 may kunlari amalga oshirilgan qonli harakatlarda aynan uning tarafdorlari ayblanadi. Akromiylar terroristlar deya qayd etadi hukumat.
The government has never come forward with any evidence to substantiate those claims.
Stiv Sverlovning aytishicha, uning tashkiloti shunday tavsiyalar bermoqda. O'zbekiston siyosiy mahbuslarni ozod etib, huquq himoyachilari va tuzum tanqidchilariga nisbatan ta'ziqlarni bas qilsin. Shuningdek, qamoqda qiynoqlarga chek qo'yilsin. Paxta dalalarida majburiy mehnat amalda taqiqlansin. Vaziyat haqida batafsil ma'lumot olish uchun mamlakatga chet el jurnalistlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus vakillari kiritilsin. Respublika Human Rights Watch iddaolarini inkor etib, tashkilotni uydirma va tuhmatda ayblaydi. Huquq himoyasi bilan mashg'ul organ nazarida esa ahvol joyida bo'lsa, nima uchun haqiqat yashirilmoqda? Ya'ni u va boshqa xalqaro tashkilotlar nega O'zbekistonga kiritilmayapti? Navbahor Imamova, Washington.
Efirda Amerika ovoz radiosi. Kobulda o'tgan anjumanda Afg'oniston, Amerika, Xitoy va Pokiston rasmiylari Taliban bilan muloqot istiqbolini, uzoq yillik urushga barham berish yo'llarini muhokama qildi. Tugal maqsad rasmiy Kobul va Taliblarni muzokara stoliga qaytarish. Lekin Kobuldagi uchrashuvda Taliban qatnashmagan. Shunday bo'lsa-da bu tadbir Afg'onistonga qo'shni Markaziy Osiyo o'lkalarida ijobiy baholanyapti. Ayni paytda mahalliy mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, Afg'onistonni tiklash uchun global hamkorlik kerak. Qirg'izistondan jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif hikoya qiladi.
Qirg'izistonlik sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov mulohaza yuritadi. Qancha yillardan buyon turli davlatlar, turli tashkilotlar, mana endi oxirgi paytlarda shu 4 ta davlat, Afg'oniston o'zi, Pokiston, Xitoy va Amerika shu Talibanlar bilan rasmiy Kobulni dialogga chaqiryapti va ular qanday bir barqarorlik yo'lida yursa degandek. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu harakatlar ijobiy natija beradimi? Qanday qilsa shu harakatlar ijobiy natija berishi mumkin?
Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash uchun Talibanlar masalasini hal qilish kerak. Mening fikrim bo'yicha bombardimon qilish bilan harbiy operatsiya yo'li bilan bu masala hech qachon hal bo'lmaydi. Eskilashi mumkin, lekin hal bo'lmaydi. Bu Taliban harakati avvalida bir geosiyosiy maqsadlar bilan tuzilgan bo'lgan, lekin shu oxirgi 15 yil davomida Taliban harakatini tuzgan kuchlar afg'on xalqining mentalitetini, ulardagi qadriyatlarini, u yerdagi turmush tarzini, ulardan fikrlash yo'llarini bular qo'llashganda, masalan, ularning bir islomga bo'lgan muhabbatini, afg'on xalqining mehnatga bo'lgan muhabbatini, keyin ular milliylik tushunchasini bu Taliban harakatini tuzgan paytda bular juda ustaligi bilan foydalanishgan. Shuning uchun ham hozirgi kunga kelgan paytida Taliban bu turmush tarziga aylanib ketdi. Va turli millatdan tashkil topgan afg'on xalqining ichida Talibanlarga nisbatan masalan bir nafrat yoki ularga bir qabul qilmaslik degan narsa yo'q. Ayrim joylarda masalan bu kim Talibonni, kim oddiy afg'on degan narsani bir shunday bir nozik chegarani daj farqlash ham qiyin bo'ladi. Hammasi bir xilda yashaydi, bir xilda kiyingan, gaplari ham bir xilda, namozi ham bir xilda o'qishadi. Ular masalan Afg'onistonning istiqbol haqida gapirganda ham bir xilda bu turmush tarziga aylanib ketgan harakat bo'lgani uchun ular bilan Talibonlarni boshlari bilan ularning boshlari ham ular ham bo'linadi, masalan, o'ta radikal yoki bir ma'lum davlatlarda maxsus xizmatlarida xizmatida yurganlar boshqa, lekin mana bir xalqni, vatanni, kelajagini o'ylab yurgan betaraf radikallashmagan masalan Talibonlarning qismlari bilan o'zlar rahbarlari bilan albatta dialog bo'lish kerak. Har qanday masalani birinchi navbatda kuch bilan emas, dialog yo'li bilan hal qilish kerak. Talibonlar bilan Ashraf G'ani hukumat o'rtasida muzokaralar olib borish kerak, bir konsensusga kelish kerak, bir kompromissga kelish kerak va bir o'rtacha yo'l topilish kerak. O'shanda Afg'onistonda tinchlik barqaror bo'lib, o'yda Afg'onistonning kelajagi uchun va qolaversa Markaziy Osiyoni xavfsizligi uchun juda yaxshi bir sharoit yaratiladi.
Endi siz bilan biz bilamiz, mintaqaning ayrim davlatlari Talibonlar bilan ham muzokaralar olib boradi, rasmiy Kobul bilan ham muzokaralar olib boradi. Endi bu siyosat bunisi bilan ham muloqotda bunisi bilan ham demoqchimanki, nima qilish kerak? Qanday qilsa shu harakatlar ijobiy natija berishi mumkin?
Bu yerda hayotni izga solish va Afg'oniston taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan bu terrorizm, ekstremizm, narko trafik degan bu balolarni yo'qotish va ularni oldini olish bo'yicha choralarni ko'rish bu juda ham muhim masala. Shundan kelib chiqib, Qirg'iziston davlati uchun ham Afg'onistonda tinchlik bo'lishi, u yerda bir mustaqil va kuchli davlat tizimi bo'lishligi, Afg'oniston hukumatida va joy-joylardagi mahalliy hokimiyatlarda kuchli davlat tizimi o'rnatilib, o'shalarni hukumat joriy bo'lishini biz chindan xohlaymiz. O'shandagina Afg'onistonda barqarorlik bo'ladi.
O'shlik tahlilchi, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Odiljon Obidov fikricha, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish hamda mamlakatni tiklash uchun global hamkorlik lozim.
Birinchidan Afg'onistonda qaysi tomondan bo'lmasin jangovar vaziyatni bartaraf qilish kerakda. Keyin Afg'onistonda aholini asta-sekin tinch hayotga olib chiqish kerakda. Afg'oniston o'zi yolg'iz bu masalani hal qila olmaydi. Boshqa davlatlar, shu jumladan Afg'onistondan tinchlik o'rnatamiz deb borgan kuchlari ham, Afg'onistonga qo'shni Markaziy Osiyodagi davlatlar ham ana shu tinch hayotga qaytish masalasini ko'ndalang qilib qo'yish kerak va buni asta-sekin bosqichma-bosqich hal qilish kerak.
Ayrim mutaxassislar, tashqi kuchlar bu masalada o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish kerak deyishyapti. Qaysi yo'nalishlarda hamkorligini chuqurlashtirish mumkin?
Afg'onistonda iqtisodni tiklash masalasini qo'yish kerakda. Iqtisod tiklanib, odamlar bir normal hayot turmush tarziga qaytish kerak. O'zlarini mamlakatini rivojlantirish sohasida mehnat qila boshlamaguncha so'z bilan, yig'ilishlar bilan, muzokaralar bilan bu narsani hal qilib bo'lmaydi. Buni real odamlar uchun yararli, odamlar uchun maqbul bo'lgan turmush tarziga qaytish kerak. Chegarani mustahkamlash kerak. Bu chegaralar qurollangan har xil guruhlarni qo'shni mamlakatlarga chiqib kelishiga yo'l qo'ymaydigan darajada mustahkam bo'lish kerak. Afg'onistondagi to'polonlardan keyin qolgan qurol, yarog' va boshqa narsalarni boshqa mamlakatlarga tarqab ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Uchinchi masala, qo'shni mamlakatlar o'zini tinchlik uchun ham va ayni vaqtda Afg'onistondagi tinchlik va barqarorlik uchun ham yordam harakatlarini kuchaytirish kerak. Afg'onistonni o'zidan boshlash kerak. Yerdagi vaziyatni yumshatish, yerdagi vaziyatni barqarorlash. Bu jarayonda ishchil xalqaro bir programmasini mumkin, xalqaro bir tadbirlar bilan bog'liq bo'lgan konkret bir harakatlar programmasini ishlab chiqish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Штатларда Демократлар партиясыдан президентлікке номзотлар, Айова штатыда яшлар ва озчиликтеги гуруҳлар иштирокидаги форумда муҳокамада қатнашди. Собиқ давлат котиби Хиллари Клинтон ва сенатор Берни Сандерснинг бу штатдаги рейтинги деярли баравар. 1-февраль куни Айовада партиядан ягона номзотни танлаш бўйича демократларнинг биринчи қурултойи ўтади. Тафсилотлар билан Одил Русалиев.
Immigratsiya haqidagi savolga javob berar ekan, Clinton deportatsiyalarga qarshi ekanini bildirdi.
I do not think the raids are an appropriate tool to enforce the immigration laws.
Immigratsion qonunlar ijrosini reydlar yordamida kafolatlab bo'lmaydi. Aksincha, ular odamlarni bir-biridan ajratadi, jamiyatda tartibsizlik va qo'rquv urug'larini sochadi, dedi Clinton. Yana bir demokrat nomzod, Maryland shtatining sobiq gubernatori Martin O'Malley ikki raqibidan ancha ortda, so'rovlarda qariyb 4% olgan.
I have opposed the raids. I wrote to our Secretary of Homeland Security and I
Uning fikricha, Markaziy Amerikada mamlakatlardagi jinoiy to'dalardan qochib AQShga kelgan ayollar va bolalarni ortga qaytarmaslik kerak. Iqtisodga kelsak, Clinton eng badavlat fuqarolarga solinadigan soliqni 4%ga oshirish rejasini e'lon qildi. Bu loyiha yiliga 5 million dollardan ko'proq pul topadigan amerikaliklarga taalluqli, ya'ni soliq to'lovchilarning 0.2%.
Aziz tinglovchim, AQShda prezident saylovlariga doir tahliliy lavhalar bilan saytimizda tanishsangiz bo'ladi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.